Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kerry រិះគន់ប្រធានាធិបតី Trump ស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ជនជាតិមូលដាវីយ៉ាងហោចណាស់ក្បួនអ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះនៅប្រទេស Cote d'Ivoire ពលរដ្ឋ Venezuela ធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការសាកល្បងប្រធានាធិបតីនិងគណបកប្រឆាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយកញ្ញាកែវគូនីឡាសហគ្រិនមួយរូបក្នុងចំណោមសហគ្រិនទាំង7រូបដែលកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធី IVLP អំពីការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះនិងទស្សនៈរបស់កញ្ញាអំពីសហគ្រិនភាពបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរីការអំពីការធ្លាក់ចុះនៃផលិតកម្មស្រូវសាលីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់កម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរីការនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោក John Kerry អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការសម្្រាច់របស់ប្រធានាធិបតីតាមដែលមិនទទួលស្គាល់ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយមហាអំណាចទាំង6កាលពីឆ្នាំ2015លោក Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាការសម្្រាច់នេះជាការបោះបង់ចោលនៃការពិតដែលគ្មានគិតមកក្រោយមានទំនោរបង្កើតមោទនភាពខ្លួនឯងនិងមនោគមវិជ្ជាលោក Kerry ដែលបានចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបាននិយាយទៀតថាប្រធានាធិបតី Trump បានធ្វើឲ្យសមត្ថភាពរបស់យើងចុះខ្សោយធ្វើឲ្យបាត់បង់សម្ព័ន្ធភាពផ្ដល់អំណាចដល់ពួកអ៊ីរ៉ង់ប្រកាន់នយោបាយតឹងរ៉ឹងធ្វើឲ្យមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដោយជំរុញយើងខិតជិតចំនួនខាងយោធាប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលបើខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាជាមួយមហាអំណាចទាំង6កាលពីឆ្នាំ2015មិនអាចដកចេញវិញបានទេក្នុងសន្ទរកថាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ទូទាំងប្រទេសជាតិបន្ទាប់ពីសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump លោក Hassan Rouhani ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់បានជំរុញឲ្យប្រទេសជាហត្ថលេខីទាំងអស់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះឲ្យគោរពការសន្យារបស់ខ្លួនលោកបានហៅការអនុវត្តផែនការដ៏ធំទូលាយរួមគ្នាមួយឬ GCPOA ជាការសម្រេចដ៏ធំធេងមួយនៅក្នុងវិស័យការទូតអន្តរជាតិហើយលោកបាននិយាយទៀតថាអ៊ីរ៉ង់នឹងបន្តអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនោះជនជាតិមូលដាវីយ៉ាងហោចណាស់ក៏4នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅពេលដែលយន្តហោះដឹកទំនិញមួយគ្រឿងបានធ្លាក់នៅក្នុងសមុទ្រទល់មុខប្រទេសកូឌីវ័រនេះយោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខកូឌីវ័រលោករដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខស៊ីឌីគីឌីអៃគីតេបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាមនុស្ស6នាក់បានរងរបួសរួមមានពលរដ្ឋបារាំង4នាក់ប្រពន្ធសន្តិសុខជាច្រើនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកគេជាសមាជិកយោធាបារាំងប្រពន្ធយោធាបារាំងបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាយន្តហោះនោះបានជួលដោយទាហានបារាំងដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងពួកជីហាតនៅតំបន់សាហែលនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកយោងតាមអ្នកតំណាងពាក្យកងទ័ពបារាំងនៅប្រទេសកូឌីវ័របានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយន្តហោះនោះបានដឹកទំនិញកងទ័ពបារាំងប៉ូលីសបាននិយាយថាមានមនុស្ស10នាក់បានឋិតនៅលើយន្តហោះប្រើកង្ហារដែលបានធ្លាក់ចូលក្នុងសមុទ្រនៅជិតចំណតយន្តហោះអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងអាប៊ីចានក្នុងអន្លង់ពេលមានរន្ទះដ៏ខ្លាំងលោក Charles Manet Blue ស្នងការប៉ូលីសបាននិយាយថាយន្តហោះនោះមិនអាចចុះលើដីបានហើយបានធ្លាក់នៅក្នុងទឹកដោយជួបឧបសគ្គដោយសារ រលកសមុទ្រធំធំពួកអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យនិងអ្នកមុជទឹកជួយសង្គ្រោះបានទាញសាកសពចេញពីយន្តហោះដែលបានដាច់ជាកំណាត់កំណាត់ហើយបានដាក់នៅក្បែរឆ្នេរសមុទ្រនោះប្រជាពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអាឡានឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនបានមើលឃើញថាជាការសាកល្បងដ៏សំខាន់មួយទាំងប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូហើយនិងគណៈបកប្រឆាំងពួកអ្នកបោះឆ្នោតនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអភិបាលរដ្ឋចំនួន23ហើយគណៈបកឌីម៉ូក្រាទិក Union Roundtable ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងកំពុងអំពាវនាវឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតយ៉ាងច្រើនចេញទៅបោះឆ្នោតដែលអ្នកជំនាញខ្លះនិយាយថាអាចជំរុញឲ្យគណៈបកប្រឆាំងទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងតំបន់ភាគច្រើនអ្នកជំនាញខាងការបោះឆ្នោតជាច្រើននិយាយថាក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រឆាំងអាចឈ្នះរដ្ឋចំនួន20ដែលនឹងក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់លើកទី1ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកដែលគណៈបកសង្គមនិយមរបស់ប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូនឹងត្រូវបង្ខំឲ្យដឹកនាំប្រទេសដោយមានអភិបាលរដ្ឋជាច្រើនមកពីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងទោះបីពួកអ្នកនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងឈ្នះបានរដ្ឋចំនួន20ក៏ដោយมันមានការធានាថាពួកគេនឹងអាចកាន់អំណាចប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោះទេប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូបានបញ្ជាក់ថាអភិបាលរដ្ឋដែលចូលកាន់តំណែងថ្មីនឹងត្រូវស្បត់ចូលកាន់តំណែងហើយនឹងត្រូវបន្តបន្ទន់ទៅតាមសភាថ្មីដែលបានដណ្ដើមអំណាចនីតិប្រតិបត្តិពីសភាដែលកាន់កាប់ដោយគណៈបកប្រឆាំងទូទាំងតំបន់ភាគខាងជើងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលនៅទីនោះភ្លើងឆេះព្រៃបានឆាបឆេះស្ទើររយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏36នាក់ហើយបានបំផ្លាញអគារប្រហែល6000ខ្នងពួកអ្នកសកកំពុងធ្វើការពិនិត្យអ្វីដែលពួកគេមានហើយនិងអ្វីដែលពួកគេបានបង់មនុស្សជាច្រើនកំពុងគិតថាពួកគេមានសំណាងដែលនៅរស់រានមានជីវិតលោកជាបៀបេនដែលជាអ្នកផលិតស្រានៅក្រុង Sinorello Estate អស់រយៈពេល20ឆ្នាំបាននិយាយថាលោកគិតថាលោកមានសំណាងដែលនៅរស់រានមានជីវិតនៅពេលដែលភ្លើងឆេះកន្លែងផលិតស្រារបស់លោកបានចាប់យកទុយោទឹកហើយព្យាយាមពន្លត់ភ្លើងដោយខ្លួនលោកម្ចាស់កន្លែងផលិតស្រាម្នាក់ដែលមានទីកន្លែងនៅតំបន់នោះបានរួចខ្លួនលោកមិនបានជួយសង្គ្រោះកន្លែងផលិតស្រាបន្ទាប់របស់លោកទេលោកបាននិយាយថាការនេះដូចជាការប្រយុទ្ធជាមួយសត្វចម្លែកអញ្ចឹងវានៅពេលឆាប់ពេកដើម្បីដឹងថាតើការខូចខាតឧស្សាហកម្មស្រានៅតំបន់ភាគខាងជើងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានោះមានទំហំប៉ុន្មានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏25នាក់ដែលបានស្លាប់ហើយនឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏50នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅជិតផ្លូវកែងដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ូកាឌីស៊ូនៃប្រទេសសូម៉ាលីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីនិងអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់បាននិយាយថាការផ្ទុះនោះនៅជិត Zobel ជាផ្លូវកែងដ៏មមាញឹកមួយដែលអាចបណ្ដាលមកពីអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកបាននិយាយថាការផ្ទុះនោះបានកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងពេលចរាចរណ៍ដ៏មមាញឹកអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA នៅកន្លែងផ្ទុះនោះបានរាប់សាកសពមនុស្សបានឃើញមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏25នាក់ដែរនៅពេលដែលសាកសពទាំងនោះត្រូវបានដឹកតាមរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់អ្នកយកព័ត៌មាននោះបានរាយការណ៍ថាអាគារនៅជុំវិញតំបន់នោះបានដួលរលំនៅស្មើនឹងដីដោយសារការផ្ទុះមកពីការវាយប្រហារដោយរថយន្តត្រាក់ហើយនឹងរថយន្តសិបទៀតបានឆេះនៅលើផ្លូវនោះ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ថ្មីៗនេះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានជ្រើសរើសសហគ្រិនបច្ចេកវិទ្យាវ័យក្មេងចំនួន7នាក់ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំ International Visitor Leadership Program ឬហៅកាត់ថា IVLP នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល3សប្តាហ៍ក្រោមប្រធានបទការបង្កើនល្បឿនសហគ្រិនភាពបច្ចេកវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍសហគ្រិនធុនតូចនិងមធ្យមនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះពួកគេនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington ទីក្រុង Raleigh ទីក្រុង Clevelandទីក្រុង Akron និងតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley ដើម្បីជួបតំណាងនានាមកពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ រដ្ឋបាលរដ្ឋនិងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានព្រមទាំងតំណាងនានាមកពីសាកលវិទ្យាល័យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនដែលឈានមុខគេខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗកញ្ញាកែវគូនីឡានាយកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុន Red Hill Asia ដែលជាសហគ្រិនមួយរូបក្នុងចំណោមសហគ្រិនទាំង7រូបដែលកំពុងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី IVLP នេះបានអញ្ជើញមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហើយបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានៃ VOA អំពីការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី IVLP នេះនិងទស្សនៈរបស់កញ្ញាអំពីសហគ្រិនបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន2ភាគនេះដូចតទៅចាសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍កញ្ញាគូនីឡាមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington
ចាសួស្ដីអូន
ចាជាដំបូងខ្ញុំសូមអបអរសាទរដែលកញ្ញាគូនីឡាបានជាប់នៅក្នុងបញ្ជី Forbes សម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំ
ចាអរគុណ
ចានេះខ្ញុំឃើញថាគូនីឡាចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាពិសេសនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះខ្ញុំចង់ឲ្យគូនីឡារៀបរាប់ត្រួសត្រាសអំពីខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តយើងនឹងគាត់បានដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះនឹងនីឡាធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនណាខ្លះហើយបានស្ថាបនាក្រុមហ៊ុនឬក៏ blog អ្វីខ្លះពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងខាងបច្ចេកវិទ្យានឹង
ចាសសូមអរគុណសប្តាហ៍នេះខ្ញុំជានាយកគ្រប់គ្រងឲ្យក្រុមហ៊ុនតំណាក់តំណងនិងតំណាក់តំណងសាធារណៈមួយឈ្មោះថា Red Hill នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំគ្រប់គ្រងទីផ្សារមួយចំនួនទៀតផងដែរដូចជានៅប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាហើយក្រុមហ៊ុន Red Hill របស់រូបនាងខ្ញុំតោះផងដែរនឹងមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងចំនួន10ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅអាស៊ីប្រទេសអាស៊ីផ្សេងផ្សេងដូចជប៉ុនចិនហើយក៏ដូចនៅអឺរ៉ុបនៅបឺលីនទីក្រុងបេកឡាំងនោះហើយនឹងទីក្រុង LA របស់ប្រទេសអាមេរិកនេះផងដែរចាហើយក្រុមហ៊ុននេះតោះផងដែរគឺបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដល់គេហៅថាសេវាកម្មខាងតំណាក់តំណងខាងទីផ្សារទៅដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនទៅដល់អង្គការនិងទៅដល់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលផ្សេងផ្សេងនេះផងដែរចាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនឹងគឺខ្ញុំកំពុងតែដំណើរការចំនួនទូចំនួន2នឹងទី1គឺតាក់ទងទៅនឹង online platform បើយើងនិយាយទៅគឺដូចជាលក្ខណៈ website គេហទំព័រដែលផ្សព្វផ្សាយទៅនឹងព័ត៌មានទាក់ទងពីអាហារយើងនិយាយថា review យើងធ្វើ video ឬក៏អត្ថបទខ្លីៗតាក់ទងពីអាហារនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរក៏ដូចជាយុវជននិងអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចា៎ហើយទី2នឹងគឺគេហៅថា ad tag កម្មវិធីតាក់ទងទៅនឹងការអប់រំគឺជា mobile app មួយដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីគាត់ស្វែងរកទីកន្លែងរៀនពីជំនាញផ្សេងៗចា
៎ចា៎ឃើញថាកញ្ញានីឡាត្រូវបានជ្រើសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជាច្រើននៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានារួមទាំងលើកនេះបានអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សាខាងភាពជាអ្នកដឹកនាំមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតើកញ្ញាអាចជម្រាបថាតើកញ្ញាគិតថាកញ្ញាមានលក្ខណៈពិសេសឬក៏កត្តាអ្វីដែរដែលធ្វើឲ្យគេជ្រើសយកកញ្ញា
ចាសសូមអរគុណតាក់ទងទៅនឹងការជ្រើសចូលទៅក្នុងកម្មវិធី IVLP នេះគឺខាងទូតសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់រូបនេះខ្ញុំមុនដោយសារគាត់ទទួលបាន recommendation ចង់ថាអ្នកផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺគេ recommend រូបនេះខ្ញុំទៅឲ្យខាងទូតចា៎ហើយមួយទៀតគេ recommend រូបនេះខ្ញុំទៅឲ្យខាងមន្ត្រីដែលមានគេថាទំនួលខុសត្រូវខាងផ្នែកខាងកម្មវិធី IVLP នេះដោយសារតែរូបនេះខ្ញុំបានជួបប្រឡូកទៅក្នុងវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចូលក្នុងវិស័យគេហៅថាសហគ្រិនភាពហ្នឹងចា entrepreneurship ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យទូតសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគាត់ select រូបនឹងខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី IVLP នេះ
ចាហើយតាមរយៈការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី IVLP ហ្នឹងតើគូនីឡារំពឹងថានឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ឬក៏ចំណេះដឹងអ្វីខ្លះដែរ
ចាកម្មវិធី IVLP សម្រាប់ Tech Entrepreneurship នេះគឺមានប្រយោជន៍មែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាចាកន្លងមកនេះរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃនេះពួកយើងខ្ញុំ7អ្នកនេះមកពីប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់គឺបានមកសិក្សាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាគេហៅថាទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដែលធ្វើការតាក់ទងទៅនឹង Tech Policies គោលការណ៍បច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាចំនួនខាងបច្ចេកវិទ្យានឹងផងដែរចាយើងបានជួប incubators ចំនួន2 incubators មានន័យថាសម្ដៅទៅលើជាចំនួនឬក៏ជា institute វិទ្យាស្ថានដែលគេបង្កើតឡើងដើម្បីជ ួយជំរុញបង្រៀនដល់សហគ្រិនរបស់អាមេរិកចា៎អញ្ចឹងពួកខ្ញុំបានជួបពួកគាត់ហើយបានសិក្សាពីគាត់ជជែកវគ្គញែកជាច្រើនហើយខ្ញុំរំពឹងថាបន្ទាប់ពីការចុះមកសិក្សានៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចប់ពួកខ្ញុំនឹងទទួលបានចំណេះដឹងជាច្រើនតាក់ទងអំពីប្រតិបត្តិការទៅលើក្រុមហ៊ុនតាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងមួយទៀតការសហការគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុននិង Civil Society ក្រុមសង្គម Civil ដើម្បីបង្កើតនៅស្ថានភាពមួយឬក៏ដូចជានៅគោលការណ៍មួយដែលជួយជំរុញឲ្យសហគ្រិនផ្សេងៗទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងគាត់មានភាពងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនជាពិសេសខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានឹងផងដែរចា
៎ចា៎ឃើញថាកញ្ញានីឡាមិនត្រឹមតែជានាយកផ្នែកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុនទំនាក់ទំនងឬក៏ទីផ្សារហ្នឹងហើយធ្លាប់ជាអ្នកកសែតធ្លាប់ជាអ្នកសរសេរប្លុកជាច្រើនផងដែរតើនីឡាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះសហគ្រិនភាពខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
ចា៎នេះខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាយើងពិតជាត្រូវការសហគ្រិនជាច្រើនរូបទៀតតាក់ទងទៅនឹងធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាយើងនឹងមាន space ទូលាយណាសម្រាប់ស្វាគមន៍សហគ្រិនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់ចង់ចូលរួមធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាហើយយើងឃើញថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នាយើងផងដែរនឹងកំពុងខ្លាយទៅជាកន្លែងដ៏ក្តៅគគុកមួយសម្រាប់ឲ្យសហគ្រិនវ័យក្មេងគ្រប់វ័យទាំងអស់ដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យានឹងមកចូលរួមបង្កើតនៅគំនិតច្នៃប្រឌិតផ្សេងៗទៀតចា៎ហើយយើងអាចឃើញថាតកតងនឹងសហគ្រិនភាពដែលធ្វើការតកតងនឹងបច្ចេកវិទ្យានឹងគឺកំពុងតែមានភាពពេញនិយមហើយមួយទៀតនឹងទោះបីជាវាពេញនិយមមិនក្តីប៉ុន្តែនៅមានការលំបាកច្រើនចា៎អញ្ចឹងហើយបានជាការចង់ថាមកសិក្សានៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺវាមានប្រយោជន៍មែនទែនសម្រាប់សហគ្រិនដែលធ្វើការតកតងនឹងបច្ចេកវិទ្យានៅប្រទេសកម្ពុជាដោយរួមនឹងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាបេក្ខជនចំនួន6រូបផ្សេងទៀតដែរចា៎ហើយពាក្យថាTech entrepreneurship ឬក៏សហគ្រិនភាពខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានឹងបើសិនជាយើងស្ដាប់មើលទៅវាពិបាកយល់ចំពោះអ្នកដែលគាត់អត់ដូចថាអត់ធ្លាប់ធ្វើការខាងផ្នែកហ្នឹងណាប៉ុន្តែចង់និយាយពយល់សរុបឲ្យខ្លីហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនឬក៏បុគ្គលណាដែលធ្វើការតាក់ទងឬធ្វើការតាក់ទងឬក៏ធ្វើការជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចា៎អញ្ចឹងបច្ចេកវិទ្យាគឺវាមានប្រយោជន៍មែនទែនចំពោះការអភិវឌ្ឍប្រទេសហើយនឹងការអភិវឌ្ឍ skill ជំនាញរបស់យើងចា៎អញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងប្រទេសជិតខាងរបស់យើងកំពុងតែព្យាយាមបង្កើននៅសក្តានុពលជាច្រើនខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានឹងចា៎
លោកអ្នកនាងតើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមានពីភាគរវាងនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាកៅគូនីឡានាយកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុន Red Hill Asia ដែលជាសហគ្រិនមួយរូបក្នុងចំណោមសហគ្រិនបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាទាំង7រូបដែលកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល3សប្តាហ៍តាមរយៈកម្មវិធី IVLP សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកទៀតសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បុព្វបុរសរបស់កសិកររ៉ាស់ហ៊ីគីងសបានរស់នៅលើដីដ៏ធំទូលាយមួយនៅភូមិខាងត្បូងទីក្រុង Morris ក្នុងរដ្ឋ Illinois តាំងពីឆ្នាំ1858ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមស៊ីវិលអាមេរិកនិងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នានាចាប់ពីពេលនោះមកសមាជិកម្នាក់នៃគ្រួសារហ៊ីគីងសបានដាំដុះនិងប្រមូលផលនៅលើផ្ទៃដីនោះលោក Ken Farabo រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីស៊ូបចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីការភ្ជួររាស់ជាលើកដំបូងដែលបានជ្រោយដីឡើងឲ្យមានជីជាតិនៅលើផ្ទៃដីទាំងនេះកាលពី160ឆ្នាំមុនមកដំណាំមួយប្រភេទដែលគេតែងតែដាំដុះនៅលើផ្ទៃដីនោះគឺស្រូវសាលីមុនពេលឡើងជិះម៉ូតូកង់4បើកចូលទៅក្នុងវាលស្រែលោក Higgins បានប្រាប់ VOA ថា
The next crop is going to go in as soon as we take this year's soybean crop
បន្ទាប់ពីប្រមូលផលសណ្ដែកសៀងរួចហើយយើងប្រហែលជាដាំដំណាំផ្សេងទៀតក្នុងរយៈពេល2សប្ដាហ៍កន្លះទៅ3សប្ដាហ៍ទៀត
នៅពេលលោកបើកម៉ូតូទៅហួរគំនរចំបាំងដ៏ធំនិងដើមពោតខ្ពស់ៗដែលជិតដល់ពេលប្រមូលផលនោះដំណាំម្យ៉ាងដែលมันមាននៅទីនោះគឺស្រូវសាលីលោក Higgins និយាយថាហេតុផលគឺដោយសារតែលោកបានច្រូតកាត់ស្រូវសាលីនោះចេញពីវាលស្រែទាំងនេះអស់ហើយឥឡូវនេះមិនមែនជារដូវច្រូតកាត់ទៀតទេហើយបន្តិចទៀតត្រូវដល់ពេលដែលត្រូវដាំដំណាំថ្មីសម្រាប់រដូវរងាហើយប៉ុន្តែតាមពិតហេតុផលដែលអ្នកមិនឃើញមានដំណាំស្រូវសាលីនៅលើផ្ទៃដីរបស់លោក Higgins គឺมันពាក់ព័ន្ធនឹងរដូវកាលនោះទេលោក Higgins និយាយថាតម្រូវការទីផ្សារមិនមែនជាផលិតផលស្រូវសាលីទៀតទេ នៅពេលអ្នកគិតថាតើកសិករដាំដំណាំអ្វីឲ្យពិតប្រាកដនោះគឺវាអាស្រ័យទៅលើតម្រូវការទីផ្សារហើយតម្រូវការនោះក៏អាស្រ័យទៅលើតម្លៃដែលពួកគេអាចទទួលបានមកវិញផងដែរលោកបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថា
I've watched Illinois over the last. ខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាជា
20ឆ្នាំមកនេះរដ្ឋ Illinois បានផ្ដោតលើដំណាំពោតនិងសណ្ដែកស្ទៀងប៉ុណ្ណោះ
។អ្វីដែលកើតឡើងពិតប្រាកដសម្រាប់រដ្ឋ Illinois នេះគឺកើតមានជាក់ស្ដែងសម្រាប់លោក Higgins ផងដែរ។លោកដាំស្រូវសាលីនៅលើផ្ទៃដីមួយផ្នែកតូចប៉ុណ្ណោះនៃផ្ទៃដីចម្ការទាំងអស់របស់លោក។ឆ្នាំនេះស្រូវសាលីផ្ដល់ផលចំណេញបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ។លោកបាននិយាយថា
We averaged about 83 bushel this year.
យើងបានទទួលផលជាមធ្យមប្រហែលជា83ល្អីប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំនេះនិយាយតាមត្រង់ទៅស្រូវសាលីនេះប្រហែលជាអាចមានផលច្រើនជាដំណាំពោតនិងសណ្ដែកសៀង
ថាតើវាមានផលល្អឬអត់នោះលោក Higgins និយាយថាអាកាសធាតុនៅភាគខាងជើងនៃរដ្ឋ Illinois มันមានភាពល្អប្រសើរសម្រាប់ដំណាំស្រូវសាលីក្នុងបរិមាណច្រើនទេហើយម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែមិនសូវមានកសិករច្រើនដាំដំណាំនេះធ្វើឲ្យស្រូវសាលីក្លាយជាប្រភេទដំណាំដែលមិនត្រូវការចំណាយប្រាក់ច្រើនសម្រាប់ដាំដុះលោកនិយាយបន្ថែមទៀតថា
มันមានទីផ្សារដែលយើងអាចលក់ផលដំណាំបានពេញមួយឆ្នាំទេយើងមានឱកាសលក់ស្រូវសាលីក្នុងអំឡុងពេលតែ3សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីយើងច្រូតកាត់ហើយភ្លាមបើសិនយើងនៅឯអង្គជើងនេះរហូតដល់ពេលដែលត្រូវដឹកវាចេញនោះយើងនឹងត្រូវដឹកទៅច្រកដែលទទួលទិញកសិផលស្រូវសាលីនេះហើយមានពេលខ្លះការដឹកជញ្ជូននិងចម្ងាយផ្លូវទៅកាន់ទីតាំងទាំងនោះមិនមែនជាជម្រើសដែលអាចទៅរួចឡើយ
កសិករអាមេរិកដាំដុះស្រូវសាលីនៅលើផ្ទៃដីតិចតួចបំផុតចាប់តាំងពីនាយកដ្ឋានកសិកម្មអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមកត់ត្រាទិន្នន័យដំណាំស្រូវសាលីនេះនៅឆ្នាំ1919មកនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមស្រូវសាលី Illinois លោក Jim Fraley និយាយថាកត្តាចម្បងនៃការបាត់បង់ការដាំដំណាំស្រូវសាលីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដោយសារតែការប្រកួតប្រជែងសកលលោក Fraley បានប្រាប់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីតាមបង្ហាញការរីកចម្រើននៃកសិកម្មឆ្នាំ2017ក្នុងក្រុង Decatur រដ្ឋ Illinois ដែលលោកបានថ្លែងថា
It has grown worldwide it's grown in countries that
សហរដ្ឋអាមេរិកបានឈានជើងចូលក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតប្រទេសជាច្រើនដូចជាបារាំងរុស្ស៊ីអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលមិនអាចដាំដំណាំពោតបានល្អប៉ុន្តែពួកគេមានអាកាសធាតុអំណោយផលសម្រាប់ដំណាំស្រូវសាលីសូម្បីតែប្រទេសកាណាដាក៏ជាប្រទេសដ៏ធំមួយសម្រាប់ដាំដុះស្រូវសាលីប្រភេទអូតនិងស្រូវសាលីធម្មតាដែរ
លោក Fraley ក៏បានចង្អុលបង្ហាញកត្តាផ្សេងទៀតនោះគឺទម្លាប់នៃការបរិភោគនិងរបបអាហាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកពន្យល់ថាមាននិន្នាការធំមួយដែលមនុស្សឈប់បរិភោគអាហារមានជាតិប្រូតេអ៊ីនចេញពីស្រូវសាលីហើយការធ្វើដូច្នេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារស្រូវសាលីខ្លះដែរតាមពិតទៅយើងត្រូវបង្កើនការប្រើប្រាស់ស្រូវសាលីឲ្យបានច្រើនក្នុងស្រុកយើងចង់ចែកចាយវានៅក្នុងស្រុកហើយយើងក៏ព្យាយាមលក់វាទៅប្រទេសផ្សេងទៀតផងដែរការនេះអាចធ្វើឲ្យកសិផលនេះឈានចូលក្នុងទីផ្សារពិភពលោកដែលការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងដែលនោះហើយជាហេតុផលធ្វើឲ្យតម្លៃរបស់វាកំពុងរងសម្ពាធខ្លះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោក Fraley និយាយថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ដាំដុះស្រូវសាលីកន្លងមកអាចធ្វើឲ្យកសិករធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើពួកគេគួរដាំដំណាំអ្វីនៅពេលអនាគតដោយលោកបានពន្យល់ថែមទៀតថា
A lot of them still remember the wheat of 10 and 20 years ago where
កសិករភាគច្រើននៅតែចងចាំការដាំស្រូវសាលីកាលពី10ទៅ20ឆ្នាំមុនដែលផលស្រូវមានកម្រិតទាបហើយគុណភាពក៏ទាបហើយមិនបានចំណេញអ្វីទាល់តែសោះប៉ុន្តែមានការប្រែប្រួលច្រើននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាថ្មីទាក់ទងនឹងការបង្កាត់ពូជនិងការគ្រប់គ្រងលើជំងឺរបស់ដំណាំមានការរីកចម្រើនច្រើននៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនេះធ្វើឲ្យដំណាំស្រូវសាលីក្នុងរដ្ឋ Illinois គួរតែត្រូវបានដាំដុះឲ្យបានច្រើននិងអាចបង្កើនប្រាក់ចំណូលបានផងដែរ
ថាតើដំណាំនេះវាមានផលចំណេញឬអត់នោះកសិករ Ross Hingen បាននិយាយថាវាមិនមែនជារឿងសាមញ្ញដោយដែលកសិករគ្រាន់តែយកគ្រាប់ពូជទៅដាំក្នុងដីនោះទេលោក Higgins និយាយថា
For those who have not grown wheat for a number of years there's a little bit of a risk with wheat
សម្រាប់អ្នកដែលផ្អាកដាំដំណាំស្រូវសាលីអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះអាចមានហានិភ័យខ្លះចំពោះការមកដាំដុះស្រូវសាលីនេះតែចំពោះដំណាំពោតនិងសណ្ដែកសៀងវិញវាហាក់ដូចជាមានភាពប្រក្រតីដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាមានចំណុចវិជ្ជមានសម្រាប់បញ្ហានេះ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោក Higgins និយាយថាប្រសិនបើតម្លៃពោតនិងសណ្ដែកសៀងបន្តធ្លាក់ចុះនោះអាចមានផលវិជ្ជមានសម្រាប់ដំណាំស្រូវសាលីលោកនិយាយថាបើសិនជាមានការឡើងថ្លៃមែននោះអ្នកនឹងឃើញមានការដាំដុះស្រូវសាលីនៅលើផ្ទៃដីជាច្រើនឬក៏អ្នកអាចឃើញសត្វពាហនៈត្រឡប់មកតំបន់នោះវិញប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការឧបមាប៉ុណ្ណោះហើយប្រសិនបើមានអ្វីម្យ៉ាងដែលកសិករមិនសូវពេញចិត្តក្រៅពីតម្លៃទាបសម្រាប់ដំណាំដែលពួកគេដាំដុះនោះមិនថាជាអាកាសធាតុនិងបរិស្ថាននោះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលដំណាំដែលកសិករបានពឹងអាស្រ័យលើនៅពេលដល់រដូវច្រូតកាត់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានការរកម្មចិត្តទំនងជាមានសុតិធនិយមនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរឡើងបន្ទាប់ពីការខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារអាមេរិកនិងកាណាដាបានទទួលការដោះលែងពីឃុំឃាំងរបស់ពួកតាលីបានកងកម្លាំងសន្តិសុខប៉ាគីស្ថានដែលធ្វើទៅតាមការខ្សោចប្រាប់ពីការស៊ើបអង្កេតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយសង្គ្រោះលោកស្រី Kathleen Coleman ហើយនឹងប្តីជាតិកាណាដារបស់លោកស្រីឈ្មោះ Joshua Boy ហើយនឹងកូន3នាក់របស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃពុធដែលទើបតែប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីពួកអ្នកចាប់ពង្រត់បានដឹកជញ្ជូនពួកគេចូលទៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយឆ្លងកាត់ព្រំដែនប្រទេសអាហ្គានីស្ថានចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រុមគ្រួសារនោះបានធ្វើមិត្តភូមិវិវត្តទៅកាន់ប្រទេសកាណាដាបន្ទាប់ពីឋិតនៅអស់រយៈពេល5ឆ្នាំជាអ្នកទោសរបស់បណ្ដាញហាកានីដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយពួកតាលីបាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានពួកអាញាធរនៅក្នុងក្រុងឡាវេសកាសហរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់ថាអ្នកបាញ់បាហាដែលបានបាញ់ទៅលើការប្រគំតន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងនោះកាលពីប្រហែល2សប្ដាហ៍មុនមានបំណងបាញ់ទៅលើអាងស្តុកប្រេងឥន្ធនៈ2សម្រាប់យន្តហោះស៊ីវិលលោក Joseph Lambado ប្រធានប៉ូលីសបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រថា Stephen Paddock បានបាញ់តម្រង់ទៅលើអាងស្តុកប្រេងនៅចំណតយន្តហោះអន្តរជាតិ Makaran ដោយមានបំណងធ្វើឲ្យអាងស្តុកប្រេងនោះផ្ទុះលោក Lambado បាននិយាយទៀតថាចំណតយន្តហោះនោះឥឡូវនេះបានតាក់ទងជាមួយពួកអ្នកជំនាញខាងស្តុកប្រេងឥន្ធនៈដើម្បីផ្ដល់យោបល់ពីវិធានការធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខកាន់តែខ្លាំងឡើង អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាមនុស្សប្រហែល4លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រឈមស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលរដូវត្រជាក់ខិតកាន់តែជិតហើយកំពុងត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ជាបន្ទាន់ដើម្បីរស់រានមានជីវិតពីរដូវត្រជាក់ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខទៀតប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមឆ្នាំទី4ជាសង្គ្រាមមួយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ាន់ប្រមាណថាមានមនុស្សប្រហែល 10,000 នាក់បានស្លាប់ហើយនឹងមនុស្ស 23,500 នាក់ទៀតរងរបួសមិនមានដំណោះស្រាយនៃចំនួនរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវនិងពួកឧទាមនៅតំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេលោកអូហ៊ីរ៉ូកេនីយ៉ាតាប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងនៃប្រទេសកាណាយ៉ាបានប្រឈមជាមួយលោករ៉ៃឡាអូឌីងកាគូប្រកួតប្រជែងជាយូរយារណាស់មកហើយលោកកេនីយ៉ាតាបានឈ្នះឆ្នោតកាលពីខែសីហាដែលមានសន្លឹកឆ្នោតលើសចំនួន1,400,000សន្លឹកក៏ប៉ុន្តែតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសកាណាយ៉ាបានចោទប្រកាន់ថាការបោះឆ្នោតនោះមិនមានភាពយុត្តិធម៌
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.